Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan luonnon katastrofielokuvista ja maailmanlopun maalauksista sekä siitä, mihin me niitä tarvitsemme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Elokuvateattereihin on saapunut jälleen uusi katastrofielokuva Greenland 2 Migration, joka maalaa komeetan törmäyksen jälkeistä todellisuutta, kun ihmiset yrittävät selviytyä pitkälti tuhoutuneessa maailmassa. Loppuvuodesta 2025 julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä myös ydinsodan uhkasta kertova A House of Dynamite. Maailmanlopun maalausta on harjoitettu myös taannoin todellisuudessa, kun tieteilijät siirsivät niin kutsuttua tuomiopäivän kelloa lähemmäs puolta yötä, eli peruuttamattoman tuhon tapahtumista kuin koskaan aikaisemmin. Heidän arvioissaan lisääntynyt ydinsodan uhka, ilmastonmuutos ja johtajuuden epäonnistuminen sekä erilaiset tekoälyn aiheuttamat uhkakuvat ovat suoria ihmiskunnan olemassaoloa vaarantavia tekijöitä ajassamme. Kuinka lähellä olemme maailmanloppua, mitkä ovat keskeisimmät uhkat ja mitä niille voitaisiin mahdollisesti tehdä, mitä luonnon katastrofeista kertovat elokuvat haluavat viestittää ja miten ne kenties ohjaavat ajatteluamme. Millaisia vertauksia asteroidiuhka, tulivuoren purkaukset, pandemiat ja muut mahdolliset koko ihmiskuntaa ja sen tulevaisuutta vaarantavat ilmiöt näissä tarinoissa oikein tarjoavat ja kuinka uskottavia nämä maailmanlopun maalaukset todellisuudessa ovat ja millaisiin tilanteisiin ne meidät voi johtaa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.
Kiitos.
Geologian apulaisprofessori Jussi Heinonen.
Kiitos, kiitos.
Sekä fiktio- ja tietokirjailija Tiina Raivaara.
Kiitos.
Miten te yleensä suhtaudutte tällaisiin maailmanlopun tai tuhon maalailuihin sekä fiktiossa että todellisuudessa? Tiina.
No ilmeisesti mä tykkään niistä, koska aika paljon mä oon niitä nähnyt ja tätäkin ohjelmaa varten nyt sitten ihan mielellään kertasin niitä, joita kerrottavana oli.
Ja oot kirjoittanut myöskin niistä.
No tavallaan joo, ja mun esikoiskirja oikeastaan on tämmönen apokalyptinen dystopia, että jotain niistä nyt sillä lailla kiehtoo. Kauhean hyviähän ne ei aina ole ne katastrofielokuvat, että sillä lailla mä nyt en voi sanoa aina nauttivani niistä, mutta ehkä mä oon ihminen, joka tykkää tällaisista eeppisistä tuhoamista näkymistä tai joka tykkää tälleen murehtia tulevaa tai jotain tällaista. En tiedä, mitä kaikkea tähän liittyy.
Jussi.
Joo, mulla niissä alkaa ihan tämän oman viran ja ammatin puolesta, niin kyllä katastrofielokuvissa aika usein tökkimään se, että aika usein niissä on semmoista, mikä ei ole hirveän mahdollista, ja sitten siihen alkaa keskittyä, ja se juoni ja hahmotkin voi mennä sitten osittain sivusuun, että hyvin paljon tulee keskityttyä siihen, että voiko näin tapahtua oikeasti vai ei.
Eli siis oma ammatinvalinta on pilannut nauttimisen mahdollisuuden.
Onneksi voi nauttia jostain muista elokuvista.
Niin, no miten Esko?
No joo, maailmanloputhan on tosi kivoja ja mä oon vanha skifi-hörhö. Kotoa löytyy varmaan 2000 skifi-kirjaa. Et mieluummin luesta näistä maailmanlopustakin kirjoissa kuin elokuvissa, koska nämä elokuvat tahtoo aina mennä sinne niin kuin alimmalle yhteiselle Hollywood-tasolle. Aina on se sama juoni, aina se sama ydinperhe, joka hajoaa ja sitten löytää lopussa toisensa sillä koko kaikki mukkuolla ja niin edelleen. Ja nyt sitten kun tekoälyn myötä, niin ei näitä tehosteitakaan enää jaksa sillä lailla ihailla, kun kaikki on nykyisin mahdollista tehdä. Se oli toista silloin, kun mies pukeutui kumipukuun ja näytteli sitten sinisen lakunihirviötä tai muuta.
Hirviö tuli sieltä.
Joo, kyllä.
Näyttikö ne siis paremmalta, kun ne oli tehty tälleen mekaanisesti ja käsin vai?
Se oli semmoista niinku tunnelmaa.
Mm. No mutta tässä vaiheessa ne, jotka efektien parissa työskentelee, niin varmaan älähtää, koska kyllä se edelleen on aika kovaa duunia, että ne saadaan näyttämään hyvältä, vaikkakin käytetään tietokonetta. En tiedä, kuinka paljon tekoälyä niissä on mukana, mutta ehkäpä enenevissä määrin animaatioissa ja muissa, mutta kyllähän niitäkin tehdään ammattitaidolla, mutta ne ei siis Eskon esteettistä silmää välttämättä kutkuta.
Juuri siinä mielessä, että kyllähän se on, koska tekoäly on yhä halvempaa verrattuna siihen, että se todellakin tehdään sillä klassisella tavalla, niin kuin joku suuri legenda Harry Harryhausen, joka teki sitten, oli niin kuin muovailuvahasta suurella työllä ja vaivalla, sitä tehtiin nämä dinosaurukset tai mitä olikaan, niin en mä nyt mitenkään väheksy tietenkään näitä tietokonekoodaajia ja muita, mutta jotenkin mun mielestä siinä ei ole kuitenkaan sitä samaa ihailtavuutta kuin näissä vanhoissa käsitöissä.
Joo, ja varmaan sen takia aika moniin uusiinkin leffoihin on haluttu tuoda sitten sellaisia isoja lavasteita ja muun muassa Frankenstein-elokuvasta puhuttiin viime vuonna Tiinankin kanssa tässä ohjelmassa, niin siihen oli oikein sanottu, että nyt ollaan tuotu ja tehty kunnon lavasteita, mutta suuri osa siltikin efekteistä taisi olla
niin,
tietokoneella tehty.
Niin, siitä päätettiin vähän haukkua sitä, että näytti kuitenkin sitten, että on käytetty.
Joo, näin itse asiassa. En muista nyt, mikä oli elokuva, olikohan Kultaisen taljan metsästys tai joku tämmöinen vanha, missä oli tehty tämmöisellä stop motion animaatiolla hahmot ja hirviöt siinä, ja sitten se oli tehty tekoälyllä uudestaan, ja niitä näyttiin rinnakkain, niin itse asiassa ne vanhemmat näytti paljon paremmalta, vaikka niissä olikin vähän semmoista nykyvyyttä, mutta se nykyvyys toi siihen vähän semmoista jopa niin kuin semmoista outoutta ja vähän pelottavuutta.
Mm, kyllä. No, Bulletin of the Atomic Scientist -porukka varotti, niin, vartioi niin kutsuttua tuomiopäivän kelloa, jota tosiaan siirrettiin vajaa kuukausi sitten 85 sekunnin päähän totaalisesta tuhosta, eli puolesta yöstä. Syynä siirto olivat ydinaseuhkan kasvaminen, joka kumpuaa muun muassa USA, Venäjän ja Kiinan kiristyneistä suhteista ja nationalistisesta politiikasta sekä tämä New Start -ydinasevalvontasopimuksen umpeutumisesta ja USA:n päätöksestä aloittaa ydinkokeiden valmistelu pitkän tauon jälkeen. Tämän lisäksi he varoittivat tekoälyn nopeasta kehityksestä ja sen hyödyntämisestä sotilaallisessa päätöksenteossa sekä disinformaation levittämisessä. Myös puutteelliset toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja globaalin yhteistyön rappeutuminen ympäristöasioissa painovat tämän kellon viisareita eteenpäin. Sekä myös poliittinen epävakaus, jota he kuvailivat johtajuuden epäonnistumisena, kiinnittävät huomiota muun muassa autokratioiden nousuun eri puolilla maailmaa. Niin millaisia ajatuksia nämä tieteilijöiden arviot ja uhkakuvat teissä herättää?
Tämä on kyllä ideana hyvä. Tämä on seurannut pienestä pitäen 60-luvulla, kun teinen oli vuoren varma, että maailmanloppu on juuri tulossa, niin kuin hyvin monet 60-kulaiset muistaa. Me ajateltiin kanssa, että ei tähän maailmaan kannattaisi lapsia tehdä, koska maailmanloppu tulee. Jos ei atomisota, niin sitten tämä ylikansoitus ja nälkäkuolema, yksi maailmanloppu, joka on nyt mennyt jo pois listoilta. Niin kyllähän mäkin olen sitä seurannut. Mutta toisaalta, kun sitä katsoo tämmöisiä näitä mitattavissa olevia asioita, esimerkiksi se, että meillä on koko ajan maailma on muuttunut rauhanomaisemmaksi paikaksi. Sodissa kuolee yhä vähemmän väkeä, kun katsotaan tällainen vuosikymmenisessä mitassa. Nyt on pieni nousu tunnetusta syistä. Mutta kun katsoo tästä viimeistä 30 vuotta, niin tämä tuomiopäivän kello on mennyt koko ajan lähemmäs keskiyötä, niin mä en oikein näe, että se heijastaa sitä todellista kehitystä, mikä maailmassa on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana. Kyllä mä ainakin nyt olen optimistisempi kuin mä olin 30 tai 40 vuotta sitten.
Niin,
mutta tämä on nyt vaan mun henkilökohtainen näkemys.
Sä oot tämän näkemyksen myös esittänyt kokonaisessa kirjassa, maailmanloppu peruttu.
Jälleen kerran, huonoja ennakkomyynnin vuoksi.
Aivan, mutta tähän on tullut selvästi, alunperinhän tämä oli nimenomaan tähän niin kuin ydinsotaan liittyvä kello, mutta tähän on nyt tullut muitakin riskejä mukaan. Millä tavalla te suhtaudutte, miten Jussi sä suhtaudut tähän uutiseen, joka on aika tuore sellainen, että se on nyt lähempänä kuin koskaan historiassa sitä keskiyötä?
No mulla se itse se kelloviisari ja sen siirtely ja voiko niin siirtellä sitten eteen ja taaksepäin, niin se tuntuu aika semmoista abstraktilta ja sitten, että millä se päätetään, että kuinka se siirtyy. Että mä oon itse enemmän tykännyt seurata ja itsekin käyttänyt sitä ja paljon geotieteissä käytetään tätä Stockholm Resilience Centerin tekemää arviota, missä on näitä 9 planetaarista rajaa, joita sitten eri tavalla ylitetään. Niistä 7 on nyt tällä hetkellä ylitetty ja 2 on ylittämättä. Onko toinen niistä Otsoni, joka on toistaiseksi vielä ihan kunnossa ja se on tässä huonontunut
melkein oikeastaan. Melkein ylitettiin sekin aikoinaan.
Niin kyllä, se on korjaantunut, mutta et se on jatkuvasti mennyt huonompaan suuntaan ja siinä on enemmän se perustuu niin kuin laajaan otantaan tämmöisestä tutkimustuloksesta, niin mä jotenkin se on mulle ollut semmoinen, mitä mä oon tässä viime aikoina seurannut ja että miten se on kehittynyt. Sitähän melkein vuosittain nyt päivitetään.
Mm, ja nämä on nimenomaan liittyy nyt tähän niin kuin ympäristökatoon ja joo, ilmastonmuutokseen ja tähän, joo, tähän tilanteeseen. Miten Tiina sä suhtaudut tähän?
Mä komppaan vähän molempia. Esko ensin siitä, että tämä on musta jotenkin hieno asia ja semmoinen niin kuin jotenkin hieno symboli, että tämä on olemassa ja on ollut olemassa. Ja aina kun sitä uutisoidaan, niin se tuntuu tärkeältä ja järisyttävältä. Ja sitten toisaalta komppaan Jussia siitä, että tämä on jotenkin liian epämääräinen tähän hetkeen. Tarvitaan niin kuin tarkempia mittareita ja tarkempaa tietoa. Mulle on myös jäänyt tämä niin kuin ajan määrä tai aika tässä niin kuin epämääräiseksi, että mitä nämä niin kuin sekunnit tavallaan symboloi, mihin ne viittaa, miten se lasketaan. Ja se musta tuntuu, että tämä nykyinen mediamaisema ei tavallaan sovi tollaiselle asialle. Nyt meillä niin kuin uutisoidaan niin nopeasti kaikki Ukrainan sodat ja ilmastonmuutokset tai Yhdysvaltain presidentin tekemiset. Ne niin kuin lappaa koko ajan päälle ja tuottaa semmoista niin kuin hetkellistäkin tuhon uhkaa aika usein. Niin tämmöinen niin kuin hitaasti päivittyvä kellosymboli, niin se jotenkin on vähän niin kuin en sano, että vanhanaikainen, mutta juuri nyt se ei oikein toimi.
Niin, taisi olla silloin 90-luvun alussa, kun kylmä sota julistettiin loppuneeksi, niin silloin sitä siirrettiin kaikista kauimmaksi tästä keskiyöstä. Mutta nyt se on 85 sekunnin päässä, niin kuinka paljon te uskotte, että tällä tuomiopäivän kelloarviolla on vaikutusta yleiseen ilmapiiriin tai päättäjiin? Tuossa Tiina vähän nyt sitä, no kun... sitä vähän niin kuin sivusikin.
Että... Joo, no vähän tuntuu, että ei ole.
No se oli, mikä tuli tästä mieleen, että varmaan kun sitä aika harvoin siirrellään, niin sitten se ehkä jollain tavalla nostaa näitä asioita sitten keskiöön ja ihmiset ajattelee sitä jollain tavalla, että jos sitä siirreltäisiin vaikka 2 kertaa päivässä, niin sitten se ei varmaan menettäisi senkin merkityksen, mitä silloin.
Ei.
Joo, tässä on juuri se, mitä Tiinakin sanoi, että se pitäisi katsoa pitemmällä tähtäimellä katsottuna. Että minusta tämä tuomiopäivän kellokin on vähän sillä lailla, että se on, meillä pitää olla tämmöisiä näitä klikkauksia, että nyt klikataan tuota koko ajan. Otsikot on yhä järkyttävämpiä, että saadaan enemmän klikkauksia. Se on helppo nähdä, kun katsoo vaikka tuolta eri lehtien verkkosivuja. Siellä koko ajan kasvaa nämä tämmöiset sitten niin kuin järkyttävä, äärimmäinen, kauhea ja niin edelleen, joita oikeastaan niin kuin ainakaan laatulehtien otsikossa on nähnyt lainkaan aikaisemmin. Eli meitä niin kuin houkutellaan tämmöiseen hetkelliseen klikkaukseen ja kauhistumiseen ja muuhun. Ja ehkä tästä semmoinen mittari, joka on kuitenkin ollut olemassa jo pitkään, niin antaa meille pikkusen edes perspektiivisiä, että mitä todella on tapahtunut ja miten eri aikana on ollut asiat.
Niin ja arvovaltainen porukkahan tässä on taustalla. Alun perinkin eräs Einstein ja Oppenheimer on ollut tätä tuomiopäivän kelloa siis lanseeraamassa. Mutta mitä te olette mieltä näistä uhkakuvista, mitä tähän nyt on heitetty? Ydintuho, AI, ilmastonmuutos, tämän tyyppiset asiat. Onko nämä teidän mielestä niitä todellisia uhkia vai olisiko siihen pitänyt lisätä jotain muuta tai poistaa? Tuleeko tästä mitään mieleen? Että onko ne niinku oikeita asioita, mitä on ikään kuin nostettu framille?
No, musta ne on ihan oikeita asioita, mutta mun mielestä katastrofielokuvien huono puoli on se, että ne esittää katastrofin aina tämmöisenä niin kuin äkillisenä, rajuna, räjähtelynä ja paineaaltoina ja massakuolemina, kun tuntuvat kriisit, vaikka ilmastokriisit, muut ympäristökriisit, ne on hitaasti hiipiviä, hitaasti. Ne, mitä ne aiheuttaa ihmiskunnalle tai muulle luonnolle, niin se tapahtuu hitaammin ja tuntuu, että me ei ehkä aina sitten tunnisteta kriisiä, koska se ei toteuta sitä kriisin mallia, mikä meillä on opetettu.
Niin, elokuviin ehkä tämmöiset pitkäaikaiset ongelmat ja hitaasti kehittyvät ongelmat on vaikea saada mukaan, mutta muistatko, että Christopher Nolanin Interstellarissa olisi ollut tällainen pitkäaikainen ilmastonmuutos?
Tausta, kyllä.
Joo, että siinä on sadot alkanut vuosi vuodelta heikkeneen ja pakottanut ihmiset tekemään ratkaisuja.
Joo, jos olisi kunnianhimoinen elokuvan tekijä, niin se tekisi tämmöisen, että kerrotaan vuosikymmenien aikana edistyvästä jostain ympäristökriisistä ja sitten siitä saataisiin kuitenkin tavallaan yhtä vaikuttava kuin tämmöistä äkillisestä tuosta.
Niin, mutta sitä voisi sanoa, että jos olisi kunnianhimoisia mediaihmisiä, missä ne puhuisivat paljon enemmän juuri vaikka ilmastokriisistä ja paljon vähemmän siitä, mitä juuri tänään sattui herra Trump tai herra Putin sanomaan tai tekemään. Eli meillä on, vaikka emme halua tuossa itsellekään myöntää, meillä on niin lyhyt tämä jänneväli sitten, että ehkä siinä juuri tämä katastrofielokaa, kun saadaan niin kuin maailman loppu ja pelastuminen ja kaikki pakattua 1,5–2 tuntiin, niin se tyydyttää tätä meidän lyhytjänteisyyttä. Että no niin, homma paketissa.
Niin, no geologilla varmaan on tämä aikamittari vähän erilainen. Ehkä tähtitieteilijä.
Joo, geologit on ihan vaan kiinnittää muutama hassuun miljardin vuoteen huomiota.
Mutta olet varmaan tätä samaa asiaa pohtinut, että ihmisen tavallaan jänne on huomattavasti lyhyempi kuin tämän maapallon.
Tämä on ehdottomasti
jänne.
Mun suosikkiaihe ja mä oon tosi paljon tähän myös niinku perehtynyt ja myös niinku kiinnostaa. Se oli hieno, se nostettiin tässä, niin ei tarvinnut itse nostaa sitä, vaan pompata täältä sivusta tähän asiaan. Että tosiaan nämä on aikaskaalat joissain tämmöisissä luonnon prosesseissa, jotka on johtanut ilmastonmuutoksiin maapallon historiassa ja muuten, niin ne on niin hitaita, että ihmisen tämmöinen arkikäsityskyky ja se, mihin ihminen on kehittynyt lajina niin kuin vastaamaan ja ottamaan huomioon, niin meillä ei ole seuraava vuosi. Ensi vuosi on niin kuin jo semmoinen, että monelle on vaikea ajatella, että mitä silloin tapahtuu. Ja me aika lailla keskitytään siihen, että mitä tapahtuu vaikka huomenna tai ensi viikolla. Ja jotkut tulivuoren purkaussyklit, ne suurimmat, mitkä on eniten aiheuttanut ilmastotuhoa maapallon historiassa, laakiopasalttipurkaukset, joita ei tapahtunut 13 miljoonaa vuoteen, niin ne kestää miljoonia vuosia ja niissä vapautuu kasvihuonekaasuja pikkuhiljaa, mutta lopulta ne aiheuttaa massasukupuuton. Mm. Ja tavallaan, että millä tavalla siitä sitten tekisi tämmöisen katastrofielokuvan. Jos ei siinä olisi tämmöistä ajassa kulkemisen elementtiä, niin se olisi varmaan aika haastavaa.
Joo, mutta ihminenhän toteuttaa tätä lyhyessä aikavälissä. Eikö tämä nyt ole, puhutaan kuudennesta sukupuuttoaallosta, mikä on käynnissä ja se on nimenomaan ihmisen tekemä. Ja muutamassa 10 vuodessa on ilmasto lämmennyt enemmän kuin, mikä se taso nyt onkaan. Miljoonia vuosia sitten on aikaisemmin ollut tämmöinen taso, mitä nyt tällä hetkellä ollaan.
Kyllä, mutta se on edelleen liian hidas. Ne muutokset on aika vähittäisiä, että nyt tulee tämmöisiä uutisia, että korallit kuolee, mutta sitten voi olla, että sitten se ehkä 10 vuoden päästä ihmiset, ketkä on, niin ei ne ajattele niitä koralleja enää ja tulee semmoinen shifting baseline-ilmiö, eli sitä siirretään vähän niitä maalitolppia myös niin kuin pikkuhiljaa huomaamatta koko ajan. Että jopa se 10 vuoden, parinkymmenen vuoden sykli, niin sekin on tosi pitkä ihmisiä.
Niin, no tämä korallien tuho on hyvä, että otit sen esille, koska se on näitä viimeisimpiä uutisointeja ja puhutaan niiden lopullisesta tuhosta, joka tapahtuu ihan lähitulevaisuudessa. Ainakin tutkijoiden näkemys on siitä hyvin vahva ja myöskin, että ihmiselämää ylläpitävät mekanismit ilmastossa ovat jo tuhoutumassa, niin kuinka lähellä todellisuudessa me ollaan tänä hetkellä maailmanloppuun. Tähän kuulostaa jo aika peruuttamattomilta ongelmilta.
No tietenkin se riippuu siitä, että miten se maailmanloppu määrittelee. Jollekinhan tulee ainakin henkilökohtainen maailmanloppu, kun rakennekynsi katkeaa. Että. Mutta sanotaan, jos mä ajattelen, on maailmanlopulla semmoista, että koko maapallo häviää, ei ole näköpiirissä, että ihmiskunta häviäisi. No, sekin tuntuu äärimmäisen epätodennäköisyydeltä, koska nämä tarjotut maailmanloput on kuitenkin sellaisia, joista ajatellaan vaikkapa ilmastonmuutos, josta nämä pahimmat skenaariot, mitkä ei ole enää luojan kiitos todennäköisiä, että ilmasto lämpiäisi sanotaan 5 astetta tai enemmänkin. Meillähän puhuttiin vielä 10 asteesta jostakin tässä ei niin montaa vuotta sitten. Niin silloinkin ei meitä ihmisiä sillä hengiltä saisi. Eli tämä sivilisaation romahtelinen maailman loppu sellaisena, kun me sen tunnemme ja niin edelleen, ei kerta kaikkia ole todennäköinen. Se vaatisi kyllä jotain semmoista, että sieltä todellakin tulisi sitten tämä Greenlandin yllättävä tappajakomeetta tuolta putkahtaa sitten Oortin pilvestä ja tulee suoraan kohti 100 km/h ja törmää ensi vuonna. Mm. Ja silloinkin voi kysyä, että kyllä me luultavasti pärjättäisiin paremmin kuin dinosaurukset, vaikka sitä ehdittäisikään torjumaan.
No mutta ainakin seuraaville sukupolville on huomattavasti vaikeampaa selviytyä kuin meille, vai mitä?
Jotenkin nämä nykyiset ympäristökriisit, niin nehän näyttäytyy hirveän erilaisena eri puolilla maapalloa tai eri paikoissa. Ne voi olla tuntua jopa edullisilta, jos ilmasto lämpenee jossain kohtaan ja tulee jotain uutta lajistoa tai joku laji häipyy tai tällä tavalla. Mutta sitten jotenkin näissä katastrofielokuvissa, niin se on hirveän niinku samanlainen se vaikutus aina niinku koko ihmiskuntaan, että sitten kaikki on niiden komeetan sirpaleiden kohteena tai jotain tällaista, niin tässäkin on musta ero. Ja ei voida puhua just tämmöisestä yhdestä suuresta romahduksesta, joka todella kaiken romahduttaisi. Voi olla, että joku paikka muuttuu, ei välttämättä elinkelvottomaksi, mutta semmoisessa, että siellä ei ole kiva enää olla. Tai siellä ei voi enää viljellä tai siellä ei ole juomavettä. Mutta sitten jossain muualla saattaa olla asiat jopa niin kuin hetkellisesti helpompia kuin ne on nyt. Niin se on ainakin ero näihin elokuviin verrattuna.
Niin, köyhä etelä on yleensä se sijaiskärsijä, joka vähiten kuluttaa, mutta lännessä ne oikeat ongelmat ainakin ympäristön tuhon suhteen aiheutetaan. Tämä ei mene kyllä oikein niin kuin tasan tämä tilanne.
Niin, tässä on, mulla tulee tästä mieleen se, että semmoinen, että mikä on yleensä näillä ympäristöaktivisteilla, jotka tietysti on niin kuin on tärkeää, että he tuovat asiaa esille. On esimerkiksi tämmöinen Save the Planet-slogan, mutta niin kuin Esko sanoi, niin ei se planeettaa, ei tarvitse pelastaa. Tämä planeetta jatkaa niin kuin elämäänsä ja elämä jatkaa elämänsä. Ja todennäköisesti myös mä oon ihan samaa mieltä, että varmaan ihmisetkin jatkaa jollain taleilla. Sanotaan, että tämä nykyinen yhteiskunta ja tämä ihmismäärä ja se, mihin me ollaan niin kuin totuttu, niin se on niin kuin tässä sitten, että pysyykö olosuhteet semmoisena, että tämmöistä pystytään jatkamaan.
Niin, ettekö te huolissaan inhimillisestä kärsimyksestä, mitä se aiheuttaa?
Esimerkiksi siitä.
Joo, tässä on ehkä tärkeää vielä lisätä se, että kun mäkin sanon, että ei tässä maailmanloppu ole tulossa, niin moni ymmärtää sen väärin. No, tässä on kaikki hyvä, tässä ei ole mitään tarvitse tehdäkään. Ihan hömpötystä vaan, että pitäisi jotakin siirtyä sähköautoihin tai tehdä jotakin muuta toimenpiteitä, jotka voi jopa aiheuttaa taloudelle jotakin haittaa. Eli kyllä se, jokainen järkevä ihminen tietää, että me ollaan tosi pahassa jamassa ympäristön suhteen. Me on mokattu pahasti ihan liian hitaasti havahduttu tähän ympäristön suojeluun, että maapallokin pitää pelastaa, eikä ainoastaan meidät homo sapiensit. Mutta että jos sitten koko ajan vaan huudetaan, että maailmanloppu tulee, nuoriso on ahdistunut ja juo vaan kaljaa ostaralla, kun ei enää mitään tehtävissä ja niin edelleen. Ei sekään johda sitten mihinkään.
Niin, ne tuijottaa vain sosiaalista mediaa ja on apattisia.
Niin, että siis me voidaan, me pystytään pelastamaan itsemme, menemään sinne oikeaan suuntaan. Se tapahtuu kovin hitaasti. Maapallo on iso laiva, joka kääntyy, mutta se kääntyy kuitenkin. Eli se, että ei kannata heittäytyä toivottomaksi, koska meillä on toivoa ja meillä on kyky ja mahdollisuus. Ja me ollaan kuitenkin sinne hissunkissu sinne oikeaan suuntaan menossa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa puhumme maailmanlopun maalauksista sekä katastrofielokuvista. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa geologian apulaisprofessori Jussi Heinonen, tieto- ja fiktiokirjailija Tiina Raivaara sekä tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Seuraavaksi keskustelemme tarkemmin Greenland-elokuvista, joten jos hyvä kuulija haluat säästyä mahdollisilta juonipaljastuksilta, niin kuuntele tämä jakso loppuun Yle Areenan kautta. Emme ole enää vastuussa siitä, että pilaamme juonikuviot sinulta. Greenland ja nyt elokuvateatterissa pyörivä jatkossa Greenland 2 Migration kertovat Garridin perheestä, joka joutuu pakenemaan Clarkiksi ristityn komeetan törmäystä bunkkeriin, joka sijaitsee siis Grönlannissa. Tämä isä Garridia näyttelevä Gerard Butler on rakennusinsinööri ja hänet on perheineen valittu ammattinsa perusteella yhdeksi harvoista evakuoitavaksi pääsevistä. Ja pääsy turvapaikkaan ei ole kuitenkaan helppoa. Clarkin ja muiden ihmisten tehdessä pakomatkaan useita mutkia. Lopulta Garridit pääsevät täpärästi perille ja kakkoselokuva alkaa 5 vuotta ensimmäisten tapahtumien jälkeen, kun maailma on monilta osin tuhoutunut ja Grönlannin tuulessa sijaitsevan bunkkerin asukkaat joutuvat pakenemaan uudestaan vihamieliseen maailmaan, jota riepottelee säteilymyrskyt, maanjäristykset, laavavirrat ja hyökyaallot sekä tietysti muut ihmiset, jotka epätoivoissaan turvautuvat kaikkiin keinoihin selviytyäkseen hengissä. Me ollaan kaikki ainakin yrittäneet katsoa molemmat elokuvat, niin millaisia ajatuksia tämä leffa teissä oikein herätti, Jussi?
No Greenland 1, tämä ensimmäinen osa, en tiedä oliko silloin 2 vielä tietoa, mutta siinä oli...
2020 on se julkaistu, joo.
Joo. Niin siinä tosiaan komeetta hajosi palasiksi ja sen palasia sitten putoili tänne vähän satunnaisesti joka puolelle ja niitä oli vaikea katsoa, minne ne putoaa tai ennustaa ja... Siinä sitten tämä perhe koetti selvitä ja siinä mun mielestä aika, se oli sopivan semmoinen yksinkertainen ja poukkoilematon ehkä se juoni. Ja siinä itse asiassa aika mä tykkäsin itse, että siinä ne näyttelijät mun mielestä näytteli aika hyvin ja toi vähän semmoista epätoivoa siihen kuvioon mukaan. Mutta sitten tämä toinen kakkososa, niin se lähti kyllä sitten niinku ihan käsistä.
Okei, millä tavalla?
No siinä oli tulivuoren purkauksia tosiaan niin kuin sanoit ja oli kraatteri, jossa ihmiskunta oli selviytynyt 5 vuotta purkauksen jälkeen, rakensi sinne uutta yhteiskuntaa, 5 vuotta törmäyksen jälkeen, vaikka siellä pitäisi silloin olla noin 1000 astetta lämmintä.
No ne oli resilienssi, oli hyvin korkeilla kenties. Ja sitten elokuvassa se oli niin kuin paratiisi.
Kyllä, se oli niin kuin paratiisi. Ja tulivuoren purkauksia Grönlannissa, jossa on samanlainen kallioperä kuin täällä meillä Suomessa ja ei ole kovin helppo saada sitä basalttista laavaa sieltä.
Niin, millä tavalla tämä nyt ihan lyhyesti niin vaikuttaisi tämmöinen näihin tektonisiin suhteisiin, eli maapallon näiden niin kuin mannerlaattojen liikkeisiin ja muuhun, jos tänne rysähtäisi iso kometta?
No kyllä sillä jonkinlaisia vaikutuksia varmasti olisi. Sekään se isoin kappale, mikä sitten maapalloon osui, niin sekään ei nyt ollut lopulta semmoinen, ymmärtääkseni kun katselin sitä karttaa, mitä siinä näytettiin välillä sitä elokuvassa, niin ihan tämmöinen dinosaurusten sukupuuton aiheuttaneen asteroidin luokkaa, eikä sekään silloin siihen laattatektoniikkaan niinkään vaikuttanut. Ne on niin voimakkaita ne maapallon sisäiset prosessit, ja mitkä pitää sitä käynnistää. Aika pieniä varmaan ne vaikutukset olisi, mutta paikallisia maanjäristyksiä tietysti kyllä varmasti esiintyy.
Niin, mutta niistä on nyt otettu kaikki irti ja vähän
on otettu kaikki
soppaa
irti.
Lisää mausteita sitten.
Kyllä.
Niin. Miten Esko, mä tiedän sen, että 2 sä et enää edes jaksanut katsoa, kun sä oot ensimmäisen nähnyt. Mutta...
Joo, mun on pakko tunnustaa. 1 mä katsoin televisiosta ja sit mä täytyy myöntää, että siitäkin osaan 3-kertaisella pikanopeudella. Mä en kestä katsoa tätä kliseetä, jossa on hirveä ruuhka, jossa ne sitten juoksee ja etsii toisiaan. Oli se sitten maantiellä tai lentokentällä tai missä tahansa tai koittaessaan päässä sinne Noarkki. Mutta 2 mä luin synopsiksi ja se kyllä todella jostain niin hömpää, että... Tässä jo tulikin tämä geologian puoli, mutta muutenkin tämä, että mistä ne hirveät säteilyt sinne tuli ja kaikki tällaiset, että ykkösosa oli, niin kuin, jos nyt katsotaan pelkästään tätä tiedettä, niin sehän oli lähes uskottava. Mm. Mutta kakkososassa sitten oikeastaan ollut mikään osa sitä, mikä oli niin kuin tähän maailmanlopun jälkiseuraamaksi, en mielestäni ne ole edes marginaalisesti mahdollista. Se oli Muumipeikko ja Pystytähti oli huomattavasti tieteellisemmin kirjoitettu katastrofielokuva.
Hyvä, että mainitsit, se on pyörinyt mielessä.
Juu, tosin Muumipeikko ja Pystytähdessäkin siinä, miksi siellä alkoi ilma kuumenemaan, miksi se meri vetäydy pois, ei siinä sillä aikaa, kun komeista tulee, me voidaan hypätä tämän yli.
No, mutta Greenland kakkosessa meri vetäytyi pois ja osa paikkaa sitten täyttyi vedellä, että tässä oli kyllä tämmöistä Tuve Janssonilta lainattua kuvastoa siinä elokuvassa. Mutta nyt mä haluan tietää tietenkin tähtitieteen superammattilaiselta ja asiantuntijalta, että ykkösessä tämä kyseinen kometta niin hajosi pieniksi osiksi. Niin onko tämä, miksi siinä kävi niin, miksi se tullut yhtenä rysäyksenä pallona, likaisena lumipallolla maahan ja tehnyt tehtävänsä?
No koska likainen lumipallo on aika höttö ja kometat ovat höttöjä. Tosi siinä jotakin höpit siinä ensimmäisessä osassa, tämä on poikkeuksellinen kometta, joka bla bla. Mutta että kyllä se, mehän on nähty tämä kometta törmäsi Jupiteriin ja se hajosi ennen törmäystään osiksi ja sitä sitten jatkui. Oliko se nyt 5 tunnin ajasta ja sitten jatkui sitä pommitusta siellä, kun sirpalit toisensa jälkeen törmäsi Jupiterin kaasukehään. Eli se oli suhteellisen uskottavasti tehty.
Niin,
mutta sitten ymmärtääkseni kakkososassa on jäänyt se kometta luuhaan tuonne maapallon ympärille, joka on sitten aivan mahdotonta.
Joo, ja sieltä tippui pikkuhiljaa erikokoisia osia ja ne riivasi sitten näitä pakenevia ihmisiä. Mutta,
kaskoit zombinatseja, se olisi ihan yhtä uskottavaa.
No niin, jos siinä olisi sitten Star Trekkiä, suomalaista skifiä tuotu mukaan, niin ehkä olisi sekin saatu sitten elementti siihen upotettua. Mutta siis viittaa, Esko, siis 90-luvulla oliko 94 tämä Jupiterin iskeytynyt Shoemaker Levi 9
Joo,
kometta.
Kyllä.
Ja tutkijoiden mukaan tuhovoimaltaan satoja kertoja suurempi kuin kaikki maailman sen aikaiset ydinaseet yhteensä. Niin millainen vaikutus tällä kometalla olisi ollut, jos se olisi sitten iskeytynyt maahan? Oltaisiko me nyt, me ei varmaan oltaisi tekemässä tätä jaksoa tässä.
Ei varmastikaan oltaisi, koska kyllä se oli niin kuin tämän dinosaurustappajaluokkaa tai isompikin. Eli sanotaan nyt, että mieluummin Jupiter kuin maapallo. Kyllä se olisi ollut aika liki sitä niin kuin ihan oikeata maailmanloppuluokkaa sitten siinä mielessä, että siinä ne energiamäärät, musta kyllä tuntuu, että tästä on muutama nolla puuttu sitä verrattuna maailman kaikki ydinaseisiin paljon kuin sitä energiaa oli kaikkia. Eli jos joku meistä tekisi selvä, niin se olisi joku tommoinen.
Aivan. No miksi se iskeytyi Jupiteriin eikä tähän meidän kiviplaneettaan
maaliin? Ollaan niin pieni maali ja itse asiassa Jupiter on semmoinen, siinä on aurinkoa lukuun ottamatta suuri osa sitä loppumassasta ja massa vetää puolensa komettojakin. Eli siinä missä 1000 komettaa osuu Jupiteriin, niin yksi suhahtaa maapallon likeltä. Jupiter on vähän tämmöinen isoveli, joka valvoo ja pitää meidänkin puolta täällä aurinkokunnassa.
Mutta eikö se välillä myöskin singouta näitä asteroidivyöhykkeeltä, näitä asteroideja sitten sisään? Planeettoja kohti. Että välillä se paiskoo niitä lumipalloja tai kiviä meitäkin kohti.
Kyllä, mutta tässä on just hyvä puoli, että sillä aikaa, kun te vaan nukutta kaikessa rauhassa laiskona kotona, niin me tähtitieteilijät raadetaan ja kartoitetaan kaikki nämä kappaleet. Että tiedetään, että sieltä ei muutama lähisataa vuoteen ainakaan ole mitään tulossa meitä kohti.
No mutta eikö nämä pienemmät kappaleet, mikä esimerkiksi tuonne Siperian Tunguskaan iskeytyi 1800-luvun lopulla ja 2013 kanssa, niin on niitä, mitä ei voi oikein ennakoida?
No ne on semmoisia, mitä tulee, tuommoisia tunguskoja tulee arviolta kerran 100 vuodessa ehkä, mutta se on sitten pieni ja paikallinen.
Mm. Mutta voi oikeaan paikkaan osuessa niin aiheuttaa valtavaa tuhoa, tappaa
ihmisiä.
Kyllä
tietysti, mutta täytyy ottaa huomioon, että maapallo on kuitenkin aika harvaan asuttu, jos alkaa katsoa niitä karttoja, että kuinka todennäköistä on, että maapallolla, jos sormella tökkäät karttapalloon, niin kuinka todennäköistä, että sen sattuu olemaan joku miljoona kaupunki alla. Mm. Eli vaikka niitä tuleekin kerran 100 vuodessa, niin se, että kävisi todella huonosti ja sattuisi osumaan justiin Turkuun sen sijaan, että jäisi tänne Helsinkiin, niin on aika epätodennäköistä.
Niin, ja merta taitaa olla kuitenkin edelleen suuri osa tästä meidän Kyllä. planeetasta. No niin, mutta mennään takaisin Greenland-elokuviin. Tiina, miten ne sinua puhuttelivat, ykkönen ja kakkonen?
Samoja tuntemuksia ykkösestä. Ihan pidin yllättävän paljon, tai kestin sitä yllättävän hyvin. Se oli simppeli, yksinkertainen. Siinä oli tosi kuluneita asioita, niin kuin tämän pääosa esittäjän miehen tämmöinen henkilökohtainen kriisi, joka sitten tavallaan tässä selvisi tämän seikkailun aikana. Ja tämän tyyppisiä asioita, jos näitä riehuvia ihmismassoja sun muuta. Mutta se oli semmoinen tarpeeksi yksinkertainen. tokassa ärsytti hyvin moni asia alusta. Ihan pidin se niin kuin elämän kuvaaminen, miten ihmiset eläisivät tämmöisessä bunkkerissa vuosia, niin se oli jollain tavalla kiinnostavaa, mutta heti kun ne joutui ulos sieltä bunkkerista, niin se oli niin epäuskottavaa kaikki. Rannalla odotti pelastusveneitä, millä ne lähti suunnilleen Atlanttia ylittämään ja sitten kaikenlaista outoja valintoja sen sijaan, että olisi Englannissa jäänyt tämmöiseen aika turvalliseen paikkaan asumaan, niin lähti tavoittelemaan tämmöistä ihan kummallista ideaa, että siellä, mihin se pääosa komeettaa putosi, että siellä kraatterissa tosiaan jotenkin tämmöinen uusi yhteiskunta tai joku elämä voittaisi ja sinne kannattaisi lähteä vielä kuoleman sairaana.
Niin 5 vuotta sitten, törmäyksen jälkeen. Niin
joo, kun mä ajattelin hyvän tahtoisesti siinä kohtaa, kun se tuli puheeksi, että siinä viitataan siihen, kun siis siitähän on tutkimustuloksia, että joskus aikoinaan tämmöiset asteroidikraatterit tai meteoroidikraatterit, niin ne on ollut tämmöisiä hotspotteja elämälle, siis nimenomaan niin kuin mikrobitasoiselle elämälle sen jälkeen, kun ne on jäähtynyt sellaiseksi, että siellä on joku voinut elää. Mutta tästä ei sitten ollutkaan kyse, vaan tosiaan siellä oli jo viljapellot ja talot pystyssä. Ja sitten siinä jotenkin tuli koko ajan liikaa kaikkea. Ylitettiin kraatteria myrskyssä huojuvalla köydellä ja sitten tulikin jo sotatila ja vaikeuksia perään. Tuntuu, että oli kaikki mahdolliset tämmöiset kriisit haluttu näyttää siinä. Niin. Mutta kestin loppuun asti. Lopussa oli semmoinen moraalisaarna, joka ylevöitti sitten mukavasti.
Niin, kyllä. Itse viihdyin sen parissa, koska en ole tieteilijä, niin minusta nämä kaikki vaiheet oli jotenkin kauhean vaan viihdyttäviä ja semmoista selviytymistarinaa. Vähän niin kuin toi tie-elokuvan tyyliin. Siihen
siinä
oli
vähän
tuotu
haettiin sitä kyllä huomioon.
Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tämä kraatteri, tämä on se kiinnostava juttu, johon nyt on parikin kertaa viitattu. Eli siis jos tollainen valtava kometan palanen iskeytyy johonkin ja tekee ison kraatterin, niin ensinkin se on 5 vuoden päästä 1000-asteinen edelleen. Mitä muuta se alue, niin kuin, miltä se näyttää ja minkälainen paikka se noin todennäköisesti olisi.
No sehän oli jännä myös, että siellä oli tämmöisiä niin kuin vanhoja metsiä aika lähellä siitä, mistä tuli. Että
kato, se on sitten
se on antanut resilienttejä metsiä.
Kyllä, tai ehkä kometta on antanut niille vähän lisää boostia.
Säteilvy on edistänyt niiden kasvua.
Näin on. Niin. Mä en tiedä, että siis viittasitko Tiina siihen, että tästähän tuli viime vuonna, siis julkaistiin Lappajärven kraaterista.
Itse asiassa Lappajärveä just viittasin, mutta
okei, kerro lisää.
Milloin se tutkimus tuli.
Juu, että sieltä tehtiin tämmöisiä, yhdistettiin ajoituksia ja radioaktiivisuuteen perustuvia ajoituksia ja sitten tämmöisiä isotooppianalyyseistä, mikä on ollut lämpötila siinä systeemissä, kun se on pikkuhiljaa jäähtynyt. Ja noin 4 miljoonaa vuotta pienen virherajan kanssa sen törmäyksen jälkeen, niin siellä oli 50 astetta lämmintä siellä kraatterissa vielä. Ja siellä oli nimenomaan tämmöinen niin kuin mikrobien tämmöinen oikein kuherrusalusta se koko Lappajärven kraateri. Ja sen halkasia, Lappajärven halkasia on noin 20 kilometriä. Ja ymmärtääkseni tämä oli niin kuin suurin piirtein luokkaa 100 kilometriä tässä Greenland 2-elokuvassa. Niin Lappajärvelläkin, kun siinä tässä kyseisessä julkaisussa, jossa oli myös suomalaisia mukana, joka Nature Communications-sarjassa julkaistiin viime vuonna, niin siinä on tämmöinen jäähtymiskurvi tälle, jäähtymistrendi sille Lappajärven kraaterille. Aluksahan se suli, siellä on sitä kärnäiittiä, tämmöistä niin kuin impaktisulaa, eli kallioperä niin kuin suli siinä törmäyksessä. Ja se oli noin 1 000 000 vuotta. Sen törmäyksen jälkeen, niin tässä pienessä kraaterissa niin oli vielä semmoinen 600-700 astetta lämmintä. Okay. Että 5 vuotta sen törmäyksen jälkeen, niin sinne ei kyllä mitään yhteiskuntia ja paratiiseja perustettaisiin.
Niin, no ehkä se oli tuo Välimeren leutoilmasto, joka teki silläkin ihmeitä. En tiedä, koska siellä suunnalla se noin niin kuin maantieteellisesti oli. Mutta palataan vielä tähän säteilyyn. Siis elokuvassa Greenland 2. oli se säteilymyrskyä, jotka oli todella väkivaltaisen näköisiä. Ne tulivat kuin tornaadot ja siinä oli kaiken maailman salamoja. Ja iski ja kaikkea, ja tämä pääosa esittäjä juoksi siinä alussa jo yhtä pakoon, kun hän oli vähän niin kuin keräämässä tarpeita sitten haaksirikkoutuneen laivan ja muiden hylkyjen luolta sitten sinne bunkkeriin. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää, mistä tämä oikein revitty?
No se säteilymyrsky oli mullakin aluksi sanonut, että ei voi olla totta, että mistä se säteily tulee. Että eihän nämä komeetat ja asteroidit, ei ne ole sen säteilevempiä kuin meidän maapallo muutenkaan keskimäärin. Tietysti jonkinlaisia eroja löytyy. Mutta sitten tuli mieleen, että jos onkin törmännyt ne komeetan palat, niin jos ne on törmännyt ydinvoimaloihin tai ydinasevarastoihin, niin olisiko se niistä sitten jotain?
mutta ei niistäkään, vaikka ne kaikki maapallon ydinvoimalat ja vielä räjätetään kaikki maailman ydinpommi päälle, jos oli niin ovella se kometta, niin ei niistäkään mitään kovin suuria globaaleja säteilytahoja saataisiin.
Mutta siinäkin se unohdettiin. Niin
säteilyä pakoon juoksaminen vaatii kyllä hyvin vikkelät jalat.
Mutta siinäkin se unohdettiin, että alussa piti olla se maski päässä aina siellä ulkona, mutta sitten se olisi varmaan ollut huono niin kuin elokuvan kannalta, että ihmiset olisi koko ajan ollut sillä kasvot peitettynä, niin sillä kätevästi unohdettiin sitten sinne loppua kohden.
Ja miten se maski säteilyltä suojaa?
Sitä vähän selitettiin sitten jollain. No, jotenkin
niin, no siinä oli se pöly ja tuhka, joka sitten kävi keuhkoille ja sekin oli yksi niin kuin keskeisimpiä dramaattisia tekijöitä. Mutta sen,
alussa, ei lopussa.
Niin, no joo. Tiina, sä kävit katsomassa elokuvan siis eilen ystäväsi kanssa, joka on siis tämmöisen väestönsuojelun jonkin tason ammattilainen.
Joo, hän on se kriisipäivystyksessä.
Joko mua kiinnostaa nyt tässä, kun näitä bunkkereitahan tässä nyt on molemmissa elokuvissa, tai siis on tämä Tuulessa, joka oikeastikin sijaitsee, on siellä sellainen noin 600 henkilöä vetävä bunkkeri. Ja House of Dynamite-elokuva, niin siinä puhutaan Pentagonin alaisesta tämmöisestä Raven Rock Mountainin tämmöisestä ydinsodan tai ainakin ydiniskuja jollakin tavalla kestävästä bunkkerista, joka vetää 600 ihmistä sitten X-ajaksi sitten suojaa. Mutta että miten hän suhtautui näiden bunkkereiden toimivuuteen tai siihen, että nämä ihmiset lymysivät siellä sitten aika pitkän käydä 5 vuotta tässä elokuvassa.
No hän paheksui kyllä niin kuin kunnon evakuointisuunnitelman puutetta, että tässä on aika kaauksessa. Sitten lähdettiin täältä bunkkereista, kun ne alkoi hajota, vaikka selvästi nämä ihmiset tiesi, että tällainen vaara on olemassa, koska näitä järjestyksiä ja mitä nyt täällä Grönlannissa ei sitten kuuluisi oikeasti olla.
Tulivuoden purkauksia niin, oli siellä käynnissä kanssa. Jo.
Niin, ne selvästi kyllä hajotti sitä ympäristöä.
No Esko, sitä mä mietin tuossa, kun puhutaan näistä kappaleista, jotka uhkaa meitä ja sanot, että tähtitieteilijät niitä tämmöisiä suurimpia palasia koko aikaa siellä tähtitaivalta ja sisäavaruudesta ja ulkoavaruudestakin pystyy jollakin tavalla kartoittamaan, niin mitäs sitten nämä kometat, jotka on niin sanottuja tämmöisiä sammuneita kometteja, puhutaanko tällaisista kuin damokloideista? Olen ymmärtänyt, että niiden ennustaminen on äärimmäisen vaikea, jos sellainen lähtisi tulemaan, koska ne eivät näy samalla tavalla kuin tämmöiset elävät kometat niin sanotusti. Niin.
Joo, ne on tämmöisiä kometat. Tämä on niin kuin, että ne hissunkin kun ne kiertävät niin kuin radallaan, niin kuin Halleen kometta kerran 76 vuodessa suhahtaa auringon, että siitä haihtuu sitten nämä pintakerrokset ja muut, ne mikä aiheuttaa sen näkyvän pyrstön ja muun, niin ajan mittaan niistä tosiaan tulee sitten kuolleita komettoja, mutta kyllä tämä minusta on vähän niin kuin väkisin tehty, koska ei niitä kuitenkaan niin paljon ole verrattuna näihin niin sanottuihin normaaleihin komettoihin, että niitä pitäisi pelätä. Se on vähän samalla niin kuin aina tasaisin välein niin kuin media keksii, että jos tuolta tulee musta aukko, niin me ei nähdä ollenkaan, sitä tappaakin meidät kaikki hups.
Näinkö ei tule tapahtumaan?
Ei, sanotaan, että kyllä meillä on paljon parempia maailmanloppuja murehdettavaksi kuin nämä kuolleet kometat.
No miten
ikävä taas pilata yksi maailmanloppu, no, mutta mä oon tämmöinen ilonpilaaja.
Käydään nyt nopeasti vielä muutkin ulkoavaruuden uhat. Olen ymmärtänyt, että supernova-räjähdykset eivät tule vaikuttamaan, että me asutaan aika mukavasti semmoisella paikalla tämän maapallon kanssa, että ne eivät tule kovin helposti iholle. Mutta miten auringon säteilypurkaukset 1800-luvun lopulla, niin koettiin semmoinen joka valtava sähköimpulssi, joka silloin jo hajotti lähettimiä ja muuta, niin eikö tällaisella voi olla aika katastrofaalisiakin seurauksia, jos se iskisi tähän meidän kyberaikaamme?
Kyllä joo, mutta sitä voi samalla tavalla ajatella, että se on, että nämä kyberhyökkäykset muualtakin tulee, eli eihän ne maailmanloppuun saa aikaa, mutta saa siinä, että kyllä tulee sitten sähkö- ja tietokoneinsinööreille paljon työtä, jos meille todella tulee tämmöinen uusi auringon purkaus. Mutta sanotaan, että ei auringosta sellaisia purkauksia tule, mikä on myöskin yksi klisee monessakin elokuvassa, että aurinko tekee jotain kauheaa, lakkaa pyörimästä tai mitä kaikkea niitä onkaan näissä hölmöimissä. Niin kyllä se aurinko, se on hyvin rauhallinen, tylsä, keski-ikäinen. Se voi joskus ärähtää vähän, niin kuin tohvelisankari sohvaltaan, mutta ei siihen kannata kiinnittää mitään huomiota. Eli aurinko ei meitä tapa.
Niin onko Ronald Emmerichin tämä 2012 elokuva, joka tähän Maijojen tuomiopäivän kalenteriin liittyy, ja se taisi olla joku auringon aiheuttama tämmöinen kataklysmi, joka teki paljon erilaista ongelmaa maapallolle, että se perustui tämmöiseen.
Muistaakseni, että mä oon ihan varma, mutta se taitaa olla, että se keikkuu kärkisijoilla niissä, kun niin kuin äänestetään, että mikä on pöljien katastrofin elokuva, koskaan niin kuin näin saltaan uskottavuuden kannalta.
No mites vielä?
Siinähän ei ole muuta totta kuin, että se Maijonen kalenteri vaihtui seuraavalle lehdelle.
No niin, sepä se. No mites vielä yksi otetaan, Esko, niin maan magneettikentän hetkellinen napavaihdos. niin kuinka suuresta ongelmasta on kyse sen suhteen?
No sehän on tapahtunut kerta toisensa jälkeen maapallon historiassa ja tässä maapallon elämistö edelleenkin on. Eli vois nämä linnut mennä sekaisin ja jotkut mukki, jotka suunnistaa magneettikenttien mukaan, mutta business as usual muuten, että pitää vähän erilaista teknologiasta kehittää magneettikentistä.
No entä sitten se suoja, kun magneettikenttä suojaa meitä kuitenkin kaikelta tuolta kosmiselta käristykseltä, mitä tuolla on kaikkea vaaraa, niin eikö tälle voisi tapahtua
no,
jotain?
No sanotaan, että varmaan tilastollisesti syöpävaara kasvaa jonkun verran kosmisen säteilyn aiheuttamaan, mutta meillä on muitakin säteilylähteitä ja taaskin sillä lailla, että sitä on helppo dramatisoida. Kyllä varmaan siitäkin on tehty joku montakin katastrofielokuvaa, mutta ei sekään valitettavasti ole niin näyttävää maailmanloppu kuin mitä voisi toivoa.
Joo, siis tästähän on olemassa tämmöinen katastrofielokuva kuin The Core.
Mitä mä koitin.
Jossa taitaa magneettikenttä just sammua, kun magneettikenttähän syntyy tuolla nestemäisen ulkoytimen metalliseosvirtauksissa, niin se siellä sitten jotain tapahtuu. Ja tietysti paras idea, mitä sitten kun se sammuu siellä, niin mitä tehdään? No porataan sinne, mennään sinne lataamaan ydinlataus ja räjäytetään se siellä ulkoytimessä, niin saadaan se takaisin käyntiin.
Joo. No mutta siihen on nyt jonkinlainen teoria ja ratkaisu yritetty ainakin tuoda sitten Hollywoodin kautta.
Kyllä.
Mutta siis näissä kaikissa on se varsinainen ongelma on se, että Bruce Willis on jo niin vanha, vaan onko se jo kuollut, että ei me enää voida lähettää sitä pelastamaan?
Ei ole kuollut, mutta on vakavasti sairas. Ja no niin, Armageddon elokuvassa niin hän taisi sinne ison asteroidin päälle laskeutua avaruussukkulalla ja hoitaa
porata.
Homma.
Hän porasi.
Porasi, nimenomaan. Se on aika miehekästä Bruce Willismäistä toimintaa. Katastrofivalmiuden yhteisöasiantuntija tutkija Mariana Jauhola on puhunut Vantaan tiedekeskus Heurakan katastrofinäyttelyn yhteydessä siitä, miten katastrofit paljastavat yhteisön heikkoudet ja vahvuudet, niin millä tasolla tämä mielestäni tulee esiin tässä Greenland-elokuvassa?
No, musta oli aika tavanomainen just siinä, että ihmiset joutuu paniikkiin ja saman tien, kun se kaoottinen tilanne alkaa, niin ihmiset muuttuu just tämmöiseksi, että ne ei yhtään auta toisiaan, ne pelastaa sitä ydinperhettään ja on valmiita tappamaan toisiaan ja se elokuva muuttuu just semmoisessa kilpailuksi siitä, että kuka on vahvin ja kuka ehtii nopeiten ja kuka polkee eniten toisia alleen. Että joku semmoinen katastrofielokuvia niin kuin yleinen viesti musta just tämmöinen, että ihmiset niin kuin ei kerta kaikkiaan pärjää keskenään ja heti niistä tulee kannibaaleja tai vähintäänkin ryöstäjiä. Sitten toisaalta, jos mä ajattelen koronapandemia, joka tietysti ei ollut yhtä räjähtävä, eikä siinä ollut paineaaltoja ja magneettimyrskyä, niin sitten tuntuu, että ihmiset kyllä aika sillain niin kuin sujuvasti otti säännöt vastaan ja totteli niitä. Toki erityyppinen katastrofi, mutta jotenkin niiden varsinaisten uhkien lisäksi katastrofielokuvat, niin sen muista toinen viesti on aina viesti tästä ihmisluonnosta, joka ei sitten näytä kauhean hyvältä, jos sitä näiden elokuvien perusteella tarkastelee.
Toisaalta siinä oli myös semmoisia ahmoja, jotka ajoi esimerkiksi niitä autoja, joihin ne koitti päästä kyytiin, jotka otti heitä kyytiin, vaikka olisi tarvinnut, että sitten on ehkä, että tuo ihmisistä erilaisia puolia ehkä
on esiin. Pelastavia enkeleitä, oikein semmoisia niin kuin Deus Ex Machina-tyyppisiä, jotka viime hetkessä sitten tulee sieltä ja ottaa sankarin eteenpäin tässä questissään.
Mutta tätähän on niin kuin tutkittu ihan, että kyllähän meillä on ollut tämän tapaisia tilanteita, jos se nyt ihan maailmanloppu ja esimerkiksi maailmansodan aikaan suuret pommitukset, kaupunkien pommitukset, muutavasti. Että tällä lailla, niin kyllähän siellä se viesti on päinvastainen. Tietenkin meillä on tämmöisiä pieniä panikkeja, ihmiset tallaa toisiaan hengiltä, kun koittaa päästä ulos palavasta yökerrosta ja niin edelleen. Mutta itse asiassa, että kun tulee tämmöinen todellinen katastrofi, kriisitilanne, niin ihmiset käyttäytyvät pikemminkin päinvastoin kuin Hollywood-elokuvissa. Eli toimivat yhdessä, eivät tietenkään kaikki, mutta enimmäkseen. Mutta se on taas tämmöinen klise, että kyllä me ollaan pahoja me ihmiset ja
ollaan
tietenkin
nuo
toiset, jotka yrittää sitten tätä ydinperhettä estää pelastautumasta.
Niin, siinä tarvittiin ensimmäisessä jaksossa sanoa, että mä pääosaisitte ja sanotte, että heti kun johtajuus katoaa, niin ihmiset alkavat käyttäytyä tuolla tavalla, että eipä kestänyt kauan aikaa. Niin se olikin kans ihan kiinnostava näkemys siitä, että miten luontaisesti ihmiset kenties käyttäytyy. Aina pitää olla joku kertomassa, että miten pitää tehdä. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti?
Niin, no tässä on tietysti sitten myös niin kuin semmoinen asia, että tämä varmaan riippuu myös siitä niin kuin yhteiskunnasta, että missä tilassa se yhteiskunta on. Että jos ajattelee, missä tilassa niin kuin Yhdysvallat on esimerkiksi tällä hetkellä, niin ehkä siellä voisi olla lähempänä tämmöinen tilanne, missä ihmiset alkaisi aika raadollisesti käyttäytyä. Jos sitten verrattaisiin vaikka Suomeen, missä meillä täällä nyt on kaikista ongelmista huolimatta, niin varmaan aika lailla kuitenkin semmoinen yhtenäinen näkemys ainakin joista asioista ja halu auttaa toisia. Ja tietysti sitten, jos mennään johonkin kriisialueelle, niin kuin vaikka Ukrainaan tai Iraniin tai johonkin, niin kuinka paljon siellä ihmiset sitten auttaisi niin kuin tuntemattomia, niin se on hyvä kysymys. Mm. Mutta varmaan tässä on jonkinlaista eroa myös niin kuin näihin erilaisiin yhteiskuntiin liittyen.
Niin ja Yhdysvalloissa tuli mieleen, että siellähän tämä bunkkeribisnes on aika kovaa. Ihan yksittäiset ihmiset, jos on varaa, niin rakentavat joko takapihalle tai johonkin, niin tällaista aika kalliilla rahalla varautuvat pahimpaan. Niin mistä tämä teidän mielestä kertoo, että siellä on ihmisillä halu ja tarve satsata kuukausien ruoka-annoksia ja pitää yllä sitä omaa bunkkeria, että siellä selvitään?
No se on ainakin mielenkiintoista, että nämä teknomiljardöörit monet nimenomaan valmistautuu tällaiseen, että ostavat saaria jostain kaukaa mereltä ja sinne valmistavat bunkkerit ja valmistautuvat jotenkin elämään silloin, kun muu yhteiskunta on sortunut. Ja jotenkin se, että ihmiset, jotka kaikkein eniten vaikuttaa meidän yhteiskuntaan ja siihen, millaista elämä on, niin he juuri varustautuvat tällaiseen. Se on pikkasen huolestuttavaa. Mutta totta kai me suomalaisetkin ollaan vähän tämmöistä väestönsuojakansaa, että onhan meidänkin väestönsuojia ylistetty nyt viime vuosina vaikka missä, mutta silti en esimerkiksi itse tiedä, missä on lähin väestönsuojani ja en siinä kuitenkaan koirieni kanssa pääse, niin en ole menossa.
Niin, no musta huolestuttavinta näissä miljardööribisneksissä on se, että se osoittaa, että kuinka vähällä älyllä maailmassa voi tulla miljardööriksi. Että sieltä aletaan sitten näitä bunkereita ja saaria suojautumista varten hankkimaan itselleen. Tietenkin se on ymmärrettävä, että jokainen yrittää jotakin turvata selkämyksensä ja ei se varmaan nyt pahaa tekisi, jos säkin varmuuden vuoksi ottaisit selvää, missä on lähin väestösuoja.
No, kuinka
mä,
paljon
kyllä, mä tiedän, missä mun on, koska mulla on siellä kirjat säilössä meillä.
Mutta kuinka hyvin se suojaa sitten tämmöiseltä valtavalta katastrofilta?
Olemattoman huonosti. Niin. Me puhutaan nyt tämmöistä pikkukatastrofeista, niin kuin että herra Putin saa viimeisen aivorekonnektion tai muuta vastaavaa.
Niin, tässä elokuvassa sekä House of Dynamiteissa että Greenlandissa niin oli valikoitune henkilöt, jotka pääsevät sitten näihin oikeasti suojeleviin tai suojaaviin bunkkereihin. Uskotteko, että tämä on se todellisuus, että yhteiskunnalla tai siis hallituksilla tai päättävillä elimillä on lista niistä ihmisistä, että ketkä pelastuvat ja ketkä eivät, vai onko tämä täyttä salaliittoteoriaa?
No mun olisi vaikea uskoa, että Suomessa olisi tällaista listaa, jos ei nyt oteta huomioon ehkä presidenttiä ja eduskunta, jonkinlainen tämmöinen lista varmaan olisi, mutta että olisi yksittäisiä henkilöitä poimittaisi sieltä täältä, niin en ehkä usko, mutta ehkä Tiinan kaveri tietää paremmin. Onko meidän nimet siinä listassa?
Paljastaisi mulle, kun kirjailija siellä varmaan ei olisi.
Vaikea kuvitella, että joku olisi ihan tosissaan tehnyt evakointilistan, joka kärjessä olisi meillä 200 kansanedustajaa.
Tämä oli ehkä tämmöinen heitto. Ehkä presidentti voisi ehkä.
No presidentti, joo. Ja tietysti täällä on, että jos me tulee sotatilalle, niin on hyvin tarkka, että meillä täytyy nämä kriittisessä asemassa olevat sitten sotilasjohtajat ja tämmöisen niin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeimmät henkilöt, joita pitää päätöksiä tehdä, niin totta kai sellaiset sitten evakuoidaan. Niin kuin vaikkapa päämaja siirrettiin Mikkeliin Suomesta Helsingistä toisen maailmansodan pommituksessa. Ihan ymmärrettävää, mutta tämä menee sitten puhtaaseen salaliittoon, että joku tämmöinen elittien lista, johon, niin en tiedä, kuuluttaako sitä siihen? No sen näköisiä, että näin kuuluu siihen
niin,
porukkaan.
Ehkä meille tulee jossain vaiheessa televisioihin semmoiset merkit tai ilmoitukset, niin kuin Greenland-elokuvassa, että hei, olet valittu, olet nyt mene salaiseen paikkaan tai sinulle annetaan koordinaatit ja sinut laitetaan sitten suojaan salaiseen paikkaan. Ainakin elokuvassa se toi hyvää ristiriitaa ja draamaa, jos ei muuta. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä liittyen katastrofielokuviin ja maailmanlopun skenaarioihin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa aiheesta keskustelemassa tietoja fiktiokirjailija Tiina Raivaara, tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja sekä geologian apulaisprofessori Jussi Heinonen. Mutta pääkysymys tässäkin lähetyksessä, jonka heitin jo alkuun, niin voisin kysyä tässä vaiheessa, että mitä nämä luonnonkatastrofeista kertovat elokuvat oikein haluaa meille viestittää? Haluaako ne viihdyttää, pelottaa vai aktivoida? Mikä on teidän ajatuksenne näiden elokuvien funktiosta?
Tätähän pohtii jo antikin viisaa, että mikä on tämä kummallinen katarsis, kun me halutaan kaikkia näitä kauhuja, jännityksiä ja muita. Ja kyllä kai se suosituin selitys, että ne on semmoinen puhdistava, ei se ollutkaan totta. Mm. Että kyllä ne voima ottaa jollakin tavalla.
No, biologina ajattelee, että jotenkin ihmisaivot on tykkää käsitellä huolia ja varustautua tulevaan. Sillähän me nyt ollaan selvitty evoluutiomme läpi. Ja sitten sen yksi ilmentymä on tämä, että me niinku tavallaan tykätään katsoa vaaroja ja huolia ja tämmöistä ennakointia ja huolestua, vaikka se kuulostaa vastenmieliseltä, että meidän aivot tykkää tehdä sitä. Niin sen takia me katsotaan näitä ja siis onhan nämä nyt välillä myös semmoisia niinku hienon näköisiä, on tosi paljon räjähtelee ja asioita sortuu ja ihmisiä kuolee.
Niin, turvallisesti omassa kotisohvalla tai omalla kotisohvalla voi katsoa vähän niin kuin kauhuelokuvat
niin,
tai trillerit.
Niin, tämmöisiä näkymiä, joita nyt ei muuten sitten näe.
Joo, ei mulla oikeastaan tuohon mitään lisättävää. Se on tarpeeksi irrallinen, kun se on siellä näytöllä, mutta kuitenkin sen kautta pystyy sitten kokemaan jännityksen tuntemukseen ja samalla napostelemaan irtokarkkeja.
Niin, mutta onko näissä jotain sellaista, joka aktivoi tai passivoi? Tiinan kanssa, kun eilen juteltiin esihaastattelussa tähän aiheeseen liittyen, niin sä olit sitä mieltä, että se ohjaa jollain tavalla. Tai voi kenties joidenkin ajatusta ohjailla tällaiset elokuvat. Niin mitä mieltä sä oot?
No joo, vähän aikaisemminkin tässä jo sanoin, että kun meillä on tämmöinen katastrofin malli, että se tuho, joka meitä uhkaa, niin se on tämmöinen tosi äkillinen ja tosi raju. Niin eikö me sitten osata niinku vastata tämmöiseen hitaasti hiipiviin kriiseihin, tai sitten kun ne tuhot on aina niin totaalisia näissä elokuvissa, että tässä Greenland-elokuvassakin sitten vaan tosi pieni määrä ihmisiä selvii, että viesti on se, että luonto on todella paljon voimakkaampi, niin kuin se toki on, mutta onko se viesti se, että turha tavallaan tehdäkään mitään, koska se komeetta, joka tulee, niin se sitten kuitenkin murskaa kaiken. Ja sitten jos kolmas viesti on se, että ihmiset on tämmöisiä niin kuin hysteerisiä kannibaaleja sisimmältään, jotka ei auta toisia, niin musta sekään ei ole hyvä viesti, mutta toki elokuvien tehtävä nyt ei ole ehkä välittää tämmöisiä valistuksellisia viestejä.
Niin, no tieteis- ja katastrofielokuvat, jotka perustuvat jollain tasolla tieteeseen, pyrkivät usein tasapainoille kiehtovan tarinan ja tieteellisen todellisuuden tai uskottavuuden välillä, niin kuinka uskottavasti teidän mielestä tiedettä pitäisi esittää elokuvissa, että niitä nauttisi myöskin tutkija?
No ei, siis en mä usko, että kukaan tutkija katsoo elokuvia sen vuoksi, että tsekkaa sitä vaan, että onko tässä nyt justiin mennyt kaikki oikein ja sillä lailla.
No eihän, mutta eihän, eihän,
me, eihän me myöskään alussa, katsota rikoselokuvia. Me katsotaan rikoselokuvia, vaikka tiedetään, että ei puolet maailman väestöstä oikeasti ole sarjamurhaajia. Eli ei se mun mielestä ole se olennainen. Olennainen on se, että onko siinä hyvä tarina ja tuntuuko se jänskältä.
Mutta sä Esko kerroit, että aikoinaan, opiskeluaikoina ja myöhemmin, niin te kävitte sitten muiden tähtitieteilijöiden kanssa jonkun uuden elokuvan, vaikka Apollo 13 katsomassa, ja sitten sen jälkeen Kaljalla kävitte listaa läpi, että mitkä oli niitä epäuskottavia kohtia.
Kyllä, siis aivan niin kuin tämän Apollo 13 uskottavimpia tämmöisiä tieteellisiä elokuvia, mitä on koskaan tehty, niin kyllä sekin on täynnä virheitä, taikka sillä, että on niin kuin pakko dramaattisista syistä panna vaikka tärisemään hirveästi ja sitten käsiohjauksella siinä sitten.
Ai niinkö ei tapahtunut oikeasti?
Ei se niin mennyt oikeasti, eikö se olisi voinutkaan mennä, mutta se on niin kuin turha alkaa, se on niin kuin semmoista huvia sitten, että katsotaan, että montako virhettä tästä löytyy. Mutta eihän se, jos olennainen asiahan on se, että me mennään elokuvia, että me nähdään tarina. Ja tarina on joko hyvä tai huono.
No minkälaiset on sellaiset elokuvat, kun nyt Greenlandia, ainakin tätä kakkososaa on tässä nyt kilpaa haukuttu, vaikka itse viihdyin sen parissa, niin kertokaa esimerkkejä katastrofielokuvista, jotka ovat kuitenkin jollakin tavalla tarpeeksi uskottavia, että niitä voi katsoa ilman, että hampaat on irvessä tieteentekijäkin.
Mun ehdottomasti suosikki katastrofielokuva on, se on vähän sillä rajalla, että onko se katastrofielokuva, mutta tämmöinen kuin Children of Men, eli ihmisen pojat, ihmisen poika vai mikähän se on suomeksi, mutta kuitenkin siinä on siis tämmöinen tilanne, että ihmiset ei kykene enää lisääntymään eikä saa enää lapsia ja nuorin ihminen on jotain parikymppinen ja se alkaakin se elokuva siitä, että se nuorin ihminen kuolee. Ja sitten siinä on tämmöinen hyvin paljon toivonsa kaikkein menettäneitä ihmisiä, jotka sitten yllättäen tapahtumien myötä löytää sitten niin kuin jotain merkitystä omalle elämälle. Niin se oli mun mielestä todella vaikuttava elokuva.
No sanotaan vaikka se 28 vuotta myöhemmin.
Okei, no niin, siinä on zombeja sitten.
Niin, toisella tavalla kiinnostava.
Okay.
Ei välttämättä ollenkaan uskottava, mutta semmoiselta tarinalta sitä ei hae.
Siitä voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta meidän keskustelu kyseisestä elokuvasta. Mutta Esko viimeisenä, mikä on semmoinen elokuva, jota voit katsoa vaikka toisenkin kerran?
No se on kanssa, että onko se sitten marginaalisesti vaan niin kuin katastrofielokuva, mutta kyllä minusta ehdottomasti Tarkovski Stalker. Sehän on tavallaan äärimmäinen katastrofi. Täällä on käynyt vähän fiksumpi porukka ja jättänyt sitten vaan piknikroskia jälkeen. Se me sitten siinä apinat niitä nuuhkitaan ja ihmetellään, mistä on kyse. Tavallaan äärimmäisen masentava, mutta jotenkin niin ahdin realistinen.
Tämä on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta Tiina Raivaara, Esko Valtaaja sekä Jussi Heinonen. Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä puhutaan William Shakespeareista ja siitä, miksi hän on tällä hetkellä suomalaisten teatterinäyttämöjen suosituin näytelmäkirjailija. Mikä tekee Shakespeareista niin ajankohtaisen? Shakespeareista ovat keskustelemassa Paavo Westerberg, jonka ohjaama Romeo ja Julia pyörii Tampereen teatterissa, sekä Erik Söderblom, jonka ohjaama Myrsky on nähtävillä teatteri Jurkassa Helsingissä. Keskustelemassa on myös yliopistolehtori Neli Keinänen, joka kävi katsomassa Chloe Zhaon ohjaaman Hamnet-elokuvan ja tuntee Shakespearein kuin omat taskunsa. Huomisen ohjelman toimittaa Pietari Kylmälä. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssamatkustajille mullistuksellista loppuviikkoa.